Heippa kaikki! Me keskustellaan täällä seuraavaksi Jyrki Vainosen esseekokoelmasta Rajankävijä. Minä olen kustannustoimittaja Aleksandra Hintikka ja tässä vierelläni haastatteluun vastaa Jyrki Vainonen. Ja tämä Rajankävijä esseet kertovat sielusta. Sielu käsitteenä herättää useille mielikuvia uskonnollisista aiheista, esimerkiksi sieluna tällaisena kuolemattomana osana, joka jatkaa elämää sitten kuoleman jälkeen. Mutta mitä kaikkea sielu oikeasti tarkoittaa ja millä tavalla sitä käsitellään tässä kirjassa?
No, tuohon ensimmäiseen kysymykseen, eli mitä se kaikkea tarkoittaa, niin mä varmaan pahoin pelkään, etten pysty vastaamaan, mutta tässä mun kirjassa, niin mun lähtökohtahan on siis, voisiko sanoa, että kulttuurihistoriallinen. Eli mietin sitä, että millä kaikilla tavoin sielu on rakentanut merkityksiä ihmisten elämässä, siis kautta aikaan, niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa. Että sehän on todella vanha käsite ja vanha ajatus, että meissä olemme sielullisia olentoja. Ja tämä ajatushan tässä mullakin on sitten lähtökohtana, että olemme sielullisia olentoja. Ja sitten olen tässä niin kuin käynyt myös jonkin verran sitä historiaa läpi, että juuri sitä, että millä tavoin sielua on sitten merkityksellistetty erilaisissa kulttuureissa. Toki tämä mun niin kuin lähtökohta tässä on, tai voisiko sanoa, että näkökulma on sitten myös länsimainen. Eli tämä kirjahan ei laajene sitten mihinkään itämaisiin uskontoihin tai sinne suuntaan kovinkaan mitenkään merkittävästi. Että mä keskityn niin kuin tähän meidän länsimaiseen sieluperinteeseen, voisiko näin sanoa, näissä esseissä. Ja niistähän kukin essee käsittelee sitten vähän eri teemaa. Niistä varmaan kohta puhutaan lisää.
Sielu ei välttämättä ole tällä hetkellä se kaikista trendaavin aihe. Moni saattaa ajatella sitä ehkä vähän pölyttyneenä ja vain uskonnollisille ihmisille tärkeänä aiheena, mutta sä oot kuitenkin päättänyt puhaltaa pölyt tämän aiheen päältä ja tarttua sieluun. Minkä takia aloit kirjoittaa sielusta?
No oikeastaan tässä on montakin lähtökohtaa, mutta ehkä se tärkein on se, että mä havahdun kanssa ihmettelemään sitä, että miksei sielusta puhuta nykyään juuri missään. Juuri missään tarkoittaa tietysti sitä, että mä tiedän, että siitä puhutaan sitten niin kuin uskonnollisissa yhteyksissä edelleen. Ja se oli myös yksi semmoinen havainto tai ajatus, jota mä lähdin tässä niin kuin miettimään ja purkamaan tässä kirjassa, että voisiko ajatella, että uskonnollinen puheenparsi ja uskonnot ylipäätään on jotenkin kaapanneet sielun siihen omaan käsitteistöönsä ja omaan maailmankuvaansa. Siis ei mitenkään tietenkään pahantahtoisesti eikä varmaan tarkoittain, että siitä olisi jotain haittaa. Mutta niin on vaan käynyt. Tai mä kysyn tässä, että onko näin käynyt. Ja tämä mun lähtökohta niin kun on tietysti filosofinen tässä. Ja koko kirjahan on, nämähän on niin kun esseitä sielun filosofiasta myös. Ja aika nopeastihan siinä sitten tietenkin kävi ilmi se, että sielu on todella vanha käsite jo kauan ennen kristinuskoa tai oikeastaan varmaan mitään uskontoja, jos ajatellaan nyt näitä nykyuskontoja, niin ihmisethän mietti näitä juttuja jo silloin. Eli helpostihan tulee sellainen ajatus, että sielu todella liittyy nyt esimerkiksi meidän tapauksessa länsimaassa niin kristinuskoon. Ja että se on jotenkin kristillinen käsite niin kuin alun perin. Näinhän ei ole. Mä huomasin siinä hyvin pian, kun mä aloin tutustua tuohon antiikin varhaiseen sielukirjallisuuteen, niin kyllähän sieltä yksi valtavan suuri hahmo nousi kaiken muun yli, ja se oli Platon. Ja huomasin melko pian, että Platonin filosofia on omalta osaltansa niin hyvin lujasti niin kuin kristinuskonkin pohjana. Eli voisi sanoa, että kristinusko, mä nyt vähän sanon jyrkästi, että kristinuskoa todennäköisesti ei olisi ilman Platonia ja Platonin sielukäsityksiä.
Puhutaan vähän tuosta nimestä, Rajankävijä. Kuten nimessä mainitaan raja, niin tässä näissä esseissä tulee myös vastaan paljon rajoja, esimerkiksi sielun ja ruumiin välinen raja tai tietoisen ja tiedostamattoman elämän ja kuoleman, ihmisen ja eläimen ja monen muun väliset rajat. Vahvistavatko nämä sun esseet käsityksiä näistä rajoista vai muodostuuko rajoista enemmän veteen piirrettyjä muuttuvia ja liikkuvia rajoja?
No ennen kuin mä yritän vastata tuohon kysymykseen, tuohon viimeisimpään asiaan, niin tämän kirjoittaminen oli todella mielenkiintoinen ja sivistävä ja välillä vähän semmoinen paljonkin askarruttava matka itselleni siis. Niin kuin toivon mukaan on tuo kirjan lukeminenkin sitten lukijoille. Ja yksi asia, mikä sieltä sitten melko nopeasti kävi ilmi, kun mä luin ja luin kaikenlaista sielusta kirjoitettua ja sitten mietin, että miten ihmeessä mä niin kuin tämä valtava aineisto, mitä nyt sitten ehdin siinä lukea, niin mitä mä siitä niin kuin valitsen ja mitä mä kirjoitan, niin onnekseni sitten havahduin jossain kohtaa siihen kohtaan, tai semmoisen asiaan, että sielu näyttää olevan niin kuin monessakin mielessä rajankävijä, käyvän niin kuin erilaisten asioiden rajaa. Ja jos ajatellaan jotain vanhaa perinnettä, niin kuin puhutaan sielun lähettiläistä ja antiikissa tietysti Hermes ja muut tyypit, niin liikkuivat manalan ja ihmisten maailman välillä. Eli siellä on jotenkin aina tunnettu liittävän semmoinen kyky matkustaa ajassa ja paikoissa ja todellisuuksissa. Ja se oikeastaan ohjasi mut sitten tähän, tai se oikeastaan valitsi sitten tämän lopullisen nimen tälle kirjalle Rajankävijä. Ja niin kuin todella sanoit, niin näissä esseissähän pohditaan monenlaisia rajoja, jotka sitten synnyttää tietysti merkityksiä. Ja yksi rajan niin kuin mielenkiintoisin ja ongelmallisin rajaan liittyvä asia merkitysten synnyttäjänä on se, että sehän tuottaa niin kuin ainakin vähintäänkin illusoorisen tunteen vapaudesta, mutta samaan aikaan, koko ajan samaan aikaan väistämättä, se tekee myös meidät kiellosta riippuvaiseksi. Ja tämä on oikeastaan sitten lähtökohta tuossa vapautta käsittelevässä esseessä, koska semmoisestakin mä tuossa kirjoitan sielun näkökulmasta. Eli rajojen pystyttäminen ei koskaan tee meistä vapaata, eikä myöskään siitä niistä ihmisistä tai asioista, jotka jää sitten sinne rajan toiselle puolelle, jos me päätetään valita, että me ollaan rajan tällä puolella. Se on niin kuin ambivalentti käsite, ja tämän Platonkin jo aikoinaan huomasi, ja koko hänen sieluoppinsa perustuu oikeastaan tähän juttuun. Eli Platonilla oli ajatus siitä, että meissä on ihmisen sielu on kolmiosainen. Järkisielu, jonka hän sijoitti päähän, sitten intosielu, jonka hän sijoitti sitten tähän rintakehään ja sydämen tienoille, ja sitten on himosielu, joka niin kuin arvata saattaa, niin on tuolla munaskuista alempana, eli sukuelinten tienoilla. Ja oikeastaan se hänen sieluoppinsa on vain yritys sitten saattaa nämä kolme eri sielun osaa niin kuin kosketuksiin, tai ne on kosketuksissa koko ajan meissä kaikissa toistensa kanssa, mutta että saattaa ne niin kuin sillä tavoin tulemaan toiveen, että kunkin sielun osan ikään kuin hallinnoima sielun energia sitten pystyttäisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla elämässä tuomaan sen ihmisyksilön niin kuin elämään ja sen käyttöön, jolloin hänestä tulisi, niin kuin, voisiko sanoa, että kokonainen sielullinen olento, ja hän olisi, niin kuin, hänestä voisi tulla se, mikä hän on. Jotenkin tämä oli nyt valtavan laaja juttu niin kuin tälleen tiivistettynä, mutta tuostahan siinä on kysymys. Ja tässäkin ajatuksessa se raja, eli intosielu, joka on siis pään ja sukuelinten himosielun välissä, siinä tapahtuu oikeastaan kaikki Platonin mielestä. Ja Platonhan oli kasvattaja, ja hän mielellään niin kuin kirjoitti niihin dialogeihinsa niin kuin ohjeita meille ihmisille, että miten meistä voisi tulla viisaampia, miten voitaisiin kasvaa viisaammiksi. Ja kaikki tapahtuu siinä intosielussa, ja huom, intosielu on rajalla, se on siinä välissä. Ja se on se, missä niin kuin, mitä me voidaan koulia, ja joka tekee niin kuin eettisiä ratkaisuja kaikkia ylipäätään. Eli se oli niin kuin kaiken keskiössä. Ja sekin oli rajahahmo siinä sitten kahden välissä. Tämä on tosi mielenkiintoisia juttuja.
Ja näistä, kuten mainitsitkin, niin käsittelet esseessä, joka käsittelee vapautta, ja tartut ikuisesti varmaan ihmisiä pohdituttavaan kysymykseen, että onko ihmisellä tahdon vapaus. Johtuuko siitä, että sielussa on nämä eri osat, joilla on sitten erilaiset näkemyksensä vapaudesta, niin johtuuko siitä, että se, että minkä takia ihmisen tahdonvapaus on niin kiistelty ja mielipiteisiin jakautunut ja ehkä ikuisesti ratkaisematon ongelma?
Kyllä se varmaan siitä juontuu. Tosiaan näillä kullakin sielun osalla on, voisiko sanoa, että omat pyyteet. Ja ne pyyteet sitten, niin kuin, se kohta, jossa ne pyyteet meissä Platonin ajatuksen mukaan, niin kuin, missä ne yhdistyy, on nimenomaan se intosielu. Eli ylhäältä päin tulee järjen pyyteitä, alhaalta päin tulee himon pyyteitä ja sitten se intosielu, parka. Siinä keskellä joutuu sitten toimimaan, ikään kuin sovittamaan nämä hyvinkin keskenään ristiriitaiset pyyteet yhteen. Ja tämähän on sitten, tässä kirjassahan tulee sitten jatkuma myös niin kuin Platonin ajatuksista Freudiin. Freudhan oli suoraan Platonin perillinen. Jos ajatellaan psykoanalyyttistä Freudin persoonallisuusteoriaa, niin sehän on sielun teoria, joka on siis suoraa velkaa Platonille. Ja Freud itsekin toki sen tiesi ja joskus jopa myönsi silloin, kun hänelle itselleen sopi, että hän on Platonin perillinen. Sitähän se oikeastaan se meidän elämä sitten on. Eli yritetään kaikissa tilanteissa sovittaa nämä erilaiset pyyteet sillä tavoin tasapainoiseen niin kuin tilanteeseen. Koska se tasapainon ajatushan tässä kirjassa on todella tärkeä. Ja se oli tärkeä Platonille. Että me joudutaan, ruumis joutuu, sielu joutuu ruumiin vangiksi ainoastaan silloin, jos tämä tasapaino järkkyy. Puhutaan nyt sitten kauniisti sielun tasapainosta. Siellä on muuten ylipäätään on todella kaunis sana. Ja sen takia mä halusin käyttää sitä myös semmoisissa tilanteissa, kun mä puhun tuossa sitten, Freudista ja Freudin teoriasta ja modernista psykologiasta väistämättä joutuu puhumaan, koska se on myös Platonin perillinen ja sielutiedettä alun perin. Niin mä mielellään käytän esimerkiksi sielutiedesanaa ja sitähän nykyään vierastetaan ainakin noissa niin kuin akateemisissa ympyröissä. Mutta sehän on todella hieno sana ja ylipäätään sielu, niin tavattoman kaunis sana.
Jep, psykologia tunnettiinkin ennen sielutieteenä ja sä lähestyt tässä kirjassa pitkälti sielua psykologisesta näkökulmasta. Mitä ajattelet, miksi tämä käsite sielutiede vaihtui psykologiaksi ja minkä takia psykologia-alalla ei juuri puhuta sielusta?
No nyt tietysti joku psykologian alan asiantuntija voisi niin kuin tarkemmin kertoa tästä tai laajemmin, mutta mä ajattelisin, niin kuin mä tuossa kirjassakin vähän kirjoitan, että olisiko siinä käynyt niin, että se sielutiede sanana, niin siis totta kai pitää muistaa ylipäänsä, että niin kuin kaikilla tieteenaloilla niin sanastohan elää ja muuttuu koko ajan. Sehän on ihan normaalia, että siinä ei mitään ihmeellistä ole. Mutta musta tuntuu edelleen jotenkin tosi kummalliselta, että ihmiset puhuu mieluummin niin kuin psyykestä. Ja sehän on toki siis, sehän tarkoittaa sielua. Se on kreikankielinen sana ja koko sielutieteen ja sieluopin lähtökohta on siinä sanassa, niin kuin tuossa kirjassakin käy ilmi. Mutta musta on kummallista, että käytetään sitten niin kuin ihan sanotaanko semmoiset niin sanotut tavalliset ihmiset, jotka ei nyt yleensä puhu sitä akateemista puheenpartta, niin nekin mielellään käyttää psyykesanaa. Sehän on kuulostaa hienolta, mutta sieluhan se on, ei mikään muu. Ja niin kuin, että miksi ihmeessä vältellä sitä sielusanaa? Mä en ole koskaan tätä nyt oikeastaan ymmärtänyt, että sitäkin me vähän on ihmetellyt tässä kirjassakin ja elämässä ylipäätään. Mutta varmaan niin, että siis Freudiakin pikkasen saamme tästä ehkä syyttää, koska hän oli tiukka tiedemies ja varmaankin hän halusi siis luoda siitä sielutieteestä nimenomaan painottaa sitä tiedesanaa. Ja psykologiahan syntyy siis tieteeksi sitten uutena tieteenalana 1200-luvun loppupuolella. Ja silloin tarvittiin näitä omia terminologioita ja muuta. Mutta Freud varmaan vähän niin kuin ehkä kavahti sitä uskonnollista puheenpartta, joka oli lainausmerkeissä ominut tämän sielusanan. Ja sitä kautta niin kuin ihmisille aina automaattisesti tuli sitten tämä uskonto mieleen siitä. Ja Freud taas pyrki sinne tieteen puolelle, niin se varmaan siitä osittain tuli tämä homma. Luulisin.
Teoksessa käsittelet muun muassa sielun yhteyttä taideteoksen syntyyn ja luovuuteen. Ja sulla onkin pitkä ura kirjailijana, olet kirjoittanut monta kirjaa. Millainen prosessi kirjan kirjoittaminen on sinulle aina sielullisesti?
Joo, tämähän on hyvin vaikea vasta lyhyesti ja lyhyesti tässä pitäisi vastailla. Mutta olen seikkailija kirjoittaja, eli en koskaan kun alan kirjoittaa, niin tiedä mihin olen menossa. Puhun nyt enimmäkseen niin kuin kaunokirjallisista teksteistä, romaaneista, novelleista. Ja minulla se kirjoittamisen elämys tulee siitä seikkailemisesta ja ehkä vähän niin kuin harhailemisestakin ja toki myös parhaimmillaan sitten löytämisestä. Sitten on olemassa niin kuin suunnittelijakirjoittajia, jotka haluaa sen reitin ikään kuin tietää valmiiksi etukäteen, niin kuin lähtee mihinkään. Mun mielestä se kuulostaa tosi tylsältä, mutta niinhän me ollaan erilaisia. Mutta joka tapauksessa meillä on sitten seikkailijakirjoittaja tai niin kuin minä tai sitten suunnittelijakirjoittaja, niin kyllähän siinä samoihin asioihin törmää siinä kirjoittamisen matkan varrella, mutta se prosessi on sillä tavoin erilainen, että missä kohtaa sitä prosessia joutuu miettimään niin kuin analyyttisesti asioita ja missä kohtaa sitten intuitiivisemmin. Seikkailijat, me ollaan tätä aina intuitiivisesti ja sitten jossain kohtaa myöhemmin joudutaan miettimään analyyttisesti, että mitä me ollaan oikeastaan tekemässä, mihin me ollaan menossa. Niin se menee. Mutta siis se jos mikä, niin on niin kuin minun ajatuksessani nykyään, varsinkin kun olen kirjoittanut jo pitkään ja paljon, niin näiden kolmen sielun eri osan niin kuin yhteistyötä. Joko se sujuu tai sitten se ei suju. Ja jos se sujuu, niin se on ihan todella hieno kokemus, semmoinen flow-kokemus, jota sitten parhaimmillaan taiteen tekeminenkin ja kirjoittaminen, maalaaminen, säveltäminen varmaankin on. Sitten jos se ei suju, niin siinä voi tulla monenlaista ongelmaa, jota mä nyt en tässä eritellä sen enempää, mutta tuossa yksi noista esseistä todella käsittelee luovuutta ja toinen käsittelee neroutta. Ja ne liittyy tähän aihepiiriin, molemmat esseet sitten.
Viimeisessä esseessäsi kerrot kohtaa mistäsi sielun oppaista, jotka ovat rohkaisseet kulkuasi tien risteyksissä ja auttaneet reittivalinnoissa. Ja ensimmäinen sieluoppaasi oli Christopher Theodor Polle Kulkijan pilvilinnat -romaanista. Nuorena tämä kirja teki suhun valtavan vaikutuksen ja siitä lähtien Polle on kulkenut mukanasi viittomassa suuntia ja toimimassa kaikupohjana moraalisille ja filosofisille pohdinnoille. Miten jokainen voi löytää elämänsä oman sieluoppaan?
Niin, tuon romaanihenkilön lisäksi hän mulla siinä oppaassa, mä kirjoitan siinä esseessä, niin viimeisessä esseessä sitten kahdesta muustakin sielun oppaasta, josta toinen ei ole henkilö, vaan voisiko sanoa, että liike, yhteiskunnan liike, eli punk. Minä elin punk-nuoruuden ja soitin punk-bändissä rumpuja aikoinaan, ja sanoisin niin, että ilman sitä kokemusta minusta ei koskaan olisi tullut taiteilijaa. Ja sitten kolmas sielunopas on 2013 kuollut irlantilainen runoilija Seamus Heaney, jonka runoja mulla oli kunnia kääntää tuossa 1990-luvulla. Heaneyhän voitti sitten Nobelin kirjallisuuspalkinnonkin, ja se oli aika mukava kokemuskin. Mäkin sain vähän elää sitä huumaa sitten, kun se oli juuri ehtinyt kääntää sen ensimmäisen kirjan, ja sitten tapahtui tällainen, ja pari kertaa kävin sitten sen palkinnon jälkeenkin Seamuksen ja Marien kotona Dublinissa juhlimassa. Juhlistettiin sitä voittoa. Hän jopa maksoi minun kaikki majoituskuluni, mikä tuntui kivalta. Oli juuri saanut paljon rahaa. Mutta sä kysyt sitä, että miksi jokaisen kannattaisi etsiä niitä.
Miten jokainen voi löytää sellaisen sieluoppaan?
Mä luulen, että siinä on kysymys, että jokainen kohdataan niitä elämämme varrella, mutta se, että huomataanko, havahdutaanko me siihen, että tämä ihminen jostain syystä on nyt tämmöinen sielunopas. Ne on ehkä vähän semmoisia arkkityyppisiä hahmoja, mä uskon siihen. Tärkeintä on se, että pystyisi niin kuin tajuamaan, että nyt mä olen tämmöisen ihmisen seurassa, joka tulee olemaan mulle tärkeä. Ja ne on kunkin elämässä sitten, ketä ne onkaan, mutta niistä pitää sitten jotenkin olla sen verran viisas, että ymmärtää sitä tilanteen ja ehkä oppisi siitä jotain, heiltä sitten jotakin. Ja mullakin se Heaneyn tapaaminen oli kyllä myös niin mahtava kokemus. Se oli todella, todella hieno sielu, niin sanotusti. Ja se niin kuin lujitti sitä mun ajatusta, että minustakin tulee vielä taiteilija. Siinä vaiheessa mä en vielä ollut, koska olin suomentaja ja tutkija. Mutta sitten minusta tuli kirjailija ja kiitos osittain myös hänen sielun opastusteni.
Viimeisenä kysymyksenä haluan vielä yrittää ehtiä kysyä sinulta tällaisen mielenkiintoisen kysymyksen. Kun kirjan aivan alussa, niin sielu kutsuu sinut ajatusmatkalle menneisyyteen, jossa tapaat useita edesmenneitä filosofeja ja muita ajatuksiaan sielusta historian jättäneitä henkilöitä, kuten Platonin, Aristoteleen, Danten, Descartesin, Spinoza ja Freudin. Niin jos sä saisit valita yhden edesmenneen henkilön, jonka kanssa pääsisit oikeasti kahvipöytään, ja kysymään tarkennusta johonkin pohtimaasi kysymykseen, niin kenet valitsisit?
Tämä oli paha pähkinä ja mä mietin kotona, kumpi se olisi, Platon vai Freud. Mutta sitten, koska Freud niin sanotusti ratsastaa Platonin ajatuksilla, niin kyllä mä sen Platonin haluaisin tuohon pöydän ääreen. Ja voisin kysyä, olisi kiva nähdä, että mitä mieltä hän olisi tästä nykyisestä maailmanmenosta ja nykyisestä länsimaisesta kulttuurista. Uskon nimittäin, että hän huomasi, että tämähän ei ole juuri muuttunut mihinkään hänen ajoistaan. Ja tämä oli myös yksi opetus, jonka mä sain tuossa kirjoittaessa. Kun luin Platonia, niin tajusin, että Juman kauti, ne ihmiset on ollut ihan samanlaisia toopeja suurin osa niistä kuin mitä me ollaan. Ja että jotkut niistä on sitten ehkä hänen ajatuksiaan lukien tai häntä kuunnellen on voinut vähän viisastua. Ja se viisastuminen tässä nyt itse kullakin on niin kuin ohjelmassa, että jos nyt vanhoilla päivillä vielä olisi vähän viisaampi kuin vaikka tänään, niin se olisi kiva. Toivottavasti tämä kirja auttaisi jotakuta siihen suuntaan sitten, jos viisastuminen sitten kiinnostaa.
Kiitos paljon Jyrki tästä haastattelusta. Kiitos yleisölle ja kiitos Jyrkille.
Kiitos.